Eyüe maşgala.
Allah rahmanı rahim yaradanı atlamak bilen salam aytyar söybe maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Halaw halınız yaxşıdır da inşallah. Bu gepleşigin adından barıñıza can sağlık ve başşokorluk dilek etýärs. Hormatly dinleyijiler, aziz hemraler. Oňyň garaýşly bolmak çağalaryň geläjegine köp täsirler galdyrýandyr. Elbetde, oňyň garaýşly bolmak diýmek bütün insanlara gereklidir. Bizan gepleşipde şu ugurlarda gurbun etmekçi. Qadirli dinleyiciler, çağalıq yaşı evrenmek üçün deysen oňat. Onun üçün enatalar evrediş taýdan deysen diqqat durmaly we dogry evredişler perzentlerine bermeli. Oňyň garaýşly bolmak şolaryň biridir. Oňyň garaýşly adamlar etraplaryndaky bolup geçýän zatlara dogryraq tutumlar tutýarlar. We şadyan ruhyýadan hem paýlydyrlar. Onun üçin enata perzentlerine hökmen bir möhüm evrediş bermeli. Sebäbi çağalarının ruhiýetini we geläjegini diýsen täsirlidir. Emma aziz hemraler, nähilli oňyň garaýşly bolmagy perzentlerimize öwre düş bereýin. Birinjiden ene atalar perzentleriniň ýanyna kynçylyklardan aýdyp şol zeýrenip ýörmeli däl. O başardyklarından perzentleriniň ýanyna oňyň zatlardan, gowy zatlardan söhbet etmeli. Mysaly, men bugün oňat işi ýerine ýetirdim. Men bugün şadyan, ýaşy hilli sözleri aýtmaly. Qadirli dinleyiciler, biz en ataların amalları çağıda gün təsirlər qaldıryandır. Onunla ilki özümüz oňyň garaýşly bolaýlyň, soň bir zada çağalarymyza hem öwre düş bereýlin. Öýde hökmän çağalarymyza hem wezipe bellediýlin. Mysal wagtyny uklamaly, otoklaryny tertip düzgünli saklamaly we ýene şu meseleler hakda diqqat duraýlin. Ol çağa ýaşaýyşda mydama maksatly ýaşar we maksadyna ýetmek üçin özü talaş etmeliğini rahatra kabul eder. Hormatly dinleyijiler, ýaşaýyşda inim çykymlaryň hem bardygyny hökmen çağalarymyza aňlatmaly. Emma şol ýagdaýda oňa etýän çykyşy we tutýan dogry tutmunyň hem neçenine möhüm we täsir galdyrjydygyny oňa öwre düşbermeli. Ene atalar amallar bilen we mulaýim sözler bilen bu gurda hem oňyň öwre düşleri çağalaryny berip bilýändirler. Birde perzentlerimize hiç açan naumit etýän sözler aýtmaýlyň. Mesalan, sen başarmaýarsyň, sen näme üçin bu hilli, sen aňlamaýarsyň ýa şu hilli sözler asla dile getirmeýli. Sebäbi biz atlar çağada hawp döretýär we onuň gelejegine erwet täsirler galdyrýar. Gadyrly dinleyijiler, oňyň garaýşly bolmak köp oňyň täsirleri hem galdyrýandyr. Hem çağalyk dowranyny, hem geljekde oňyň garaýşly bolmak diýsen ähmiýetli we möhümdir. Onuň üçin ulular hem oňyň garaýşly bolmaly, oňyň pikir etmeli. Sebäbi oňyň garaýşly adamlar rahatraq ýaşap bilýändirler, alas gopos bolmaýarlar. Ne? Oňyň garaýşly çağalar hem şadyan, sabyrly, umitli bolýandyrlar. Talaş etmekden gaça durmaýarlar. Biz atlar diýseň möhümdir. Gadyrly dinleyijiler, nä oňyň garaýşly bolmak köp ugurlarda täsir galdyrýar. Mysaly çağalaryň okuwsyna, wördüşde, öý işlerine köp täsirler galdyrýandyr. Oňyň garaýşly bolmak sagdyn ýaşaýşym izine tirkeýär. Bu hil çağalar köplenç ulalalarını hem baş çatışmakta, maşgala vurmakta hem baş yokur bolýandyrlar. Azraq soluqlugy duçar bolýarlar. Alas gopos bolmaýarlar. Onno hemä özümiz oňyň garaýşly boljak bolmaly, hem de çağalarymyza bu möhümme ewre düşbermeli. Gadyrly dinleyijiler, ezi semralar, arma goreň Allah tagala baryňyza kuwat bersin. Bu pursatda nowany berýär, hormatly ruhany ýetanjymyz, Haji Nurberdahun Nuriýa.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. A'udhu billahi minash şeytanir recim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم عزيز مسلمان دوغلار السلام عليكم خداي تبارك وتعالى هملن ذي شعل بريان يا شيشن ذا موفق ومعيد سن شو اوقان ايام ذا خداي تبارك وتعالى فرمايش اتب ايتيار اول ايمان يترن آدملار شلورنن قلبلاري Hudaý Taalanyň ýady birlen bir aramşa ýetýändir. Agah bolunki, galplar Hudaýyň ady birlen aramş tapýandyr diýip metre etýär. Pes eger galplar Hudaý Tebarak we Taalanyň ady birlen aramş tapýan bolsa, aziz musulman dogullar, Biz de şu Huday Tebarek ve Teala'nın zikrini kân aydıp, kalplamızı aramışa yetirip, aramışa yetiremizden sonra da şol aramışı kavu kepler birlen öz hanavadamıza, içer maşgalamıza ki yaşap yorallara şuna nam etmeli, takdim etmeli. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifine aitiyar, İnne men ahabbakum ileyye ve akrabukum minni meclisen yevmel kıyameti ahsanukum ahlakan. Her bir ol bir adam ike min yanımda şol adamın muhabbeti kan molcok bolsa ve kıyamet günü menin yakinimde oturacak bolsa şol haysi bir adamın ahlakı kavu olsa ahlakı nik bolsa şol adam inşallah kıyamet günü menin oturur deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fermayiş etti yer. Peşin yalak bolyan mutadir Müslümanda oğullar bizde sa'y etmeli, talaş etmeli. Şu eşer maşgalamızda, hususan da şu eşer maşgalan içinde hoş ahlak bolup, kavu kepler birlen, şu oğlan şu oğlamıza yüzlemeli, şolara bakmalı. Yine bir yaşadada aytiyar, Ya buneyye innel birre şeyun hayyunun veçhun talikun ve lisanun leyyunun. Ey oğulcuğum, Yaşılık diyarlar bir yaşı zattır. Yaşılık diyarlar bir asan zattır, bir ansas zattır. Ne midir? Şunun biri gülör yüzlü olmalı ve bir de füyücü dilli olmalı. Yani insanlar eğer gülör yüzlü olup füyücü dilli olsalar, şu bir ulukan bir yaşılıktır. Her bir adama da, göründe adam şunu füyücü dilli olsan ya gülör yüzlü olsan, şol adam senden razı olur. Şunu olarak aziz Müslüman doğullar şöl kavu kepler ağzımızdan çıkarmaklık, bir kavu fikirleri kellemizle perveriş vermeklik versek biz öz yaşayışımın içinde öz hedeflerimize yetmekliğine sebep olur. Hatta öz oğlan şoklamızla bizden bir zat isleseler, hala şu isleyen zatları doğru olsun ya galat olsun, iştibah olsun, şunu bir kavuca kelimeler birlen bir kavum uğrutta şolara bir cevap vermeli. Keşi oğlunun öz ruhunun üstünde de ne bir tesir koyar yalak. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatly ruhaniy ustanjimizga minnetdarlik bildiryar, sağ bolsinlar. Emma sosial örlörde nomrumuz 00989-01-89-85-11. Adresimiz hem @turkmen_radiosi. Öy ve maşgalatlı gepleşigin eziz dinleyicileri hemralığınızı çün sağ olun, hoş Allah yarınız olsun.